Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 16. juna Svjetlana Petrović, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu posjeta Sergeja Lavrova Beogradu i razgovori koje će u toku sutrašnjeg dana imati sa domaćim zvaničnicima. Analiziramo kako bi se mogla razriješiti sve dublja politička postizborna kriza na Kosovu, posljedice pravosnažne presude bivšem hrvatskom premijeru Sanaderu za slučaj INA MOL. Istraživali smo i kakve će posljedice biti po Bosnu i Hercegovinu ako ne usvoji još jedan važan zakon, ovoga puta o gasu. O političkom manipulisanju Prvim svjetskim ratom za Radio Slobodna Evropa govori direktor Instituta za historiju iz Sarajeva Husnija Kamberović. Čućete i reakcije na sinoćni debi Zmajeva koji su prvi u prvoj utakmici svjetskog prvenstva u Brazilu odlično se suprotstavili slavnim Mesijevim gaučosima na Marakani. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov doputovao je dvodnevni posjet Srbiji. Prigodom dolaska u Beograd rekao je:
jako cenimo stav Srbije koji je usmjeren na ujedinjenje Evrope, a ne na njeno razdvajanje.
Ruska federacija i Srbija imaju potpisan sporazum o strateškom partnerstvu i želimo da naše odnose i nadalje razvijamo u duhu prijateljstva, izjavio je šef srpske diplomacije Ivica Dačić koji je dočekao ruskog kolegu. Predsjednica slovenske vlade Alenka Bratušek boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini gdje se susrela i sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Vjekoslavom Bevandom. U okviru posjete Bratušek će obići područja koja su nastradala u poplavama sredinom maja.
Ako rečem da su odnosime...
Slovenija je već pomogla područjima koja su zahvaćena poplavama, ali mi smo inicirali donatorsku konferenciju koja će biti održana u prvoj sedmici jula u Briselu. Svjesni smo da su potrebe na terenu velike i da će biti potrebna velika financijska sredstva da bi se sanirale posljedice. Zbog toga će biti potreban angažman i svih drugih članica Europske unije. Napominjem da će sav prikupljeni novac sa donatorske konferencije biti usmjeren na žrtve poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji, budući da je Hrvatska najavila kako joj nije neophodna međunarodna pomoć za sanaciju štete.
Crna Gora je sigurno sljedeća članica Europske unije i NATO-a, ocijenio je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, navodeći da se država ne opterećuje datumima, već rezultatima i snagom vladavine zakona. On je danas, kako je saopćeno iz Skupštine, to izjavio tokom razgovorima sa grupom novinara iz država članica Europske unije, koji u sklopu projekta Otkrimo Crnu Goru borave u Podgorici. Pretresno vijeće Haškog tribunala saopćilo je da je stranama na suđenju Vojislavu Šešelju uputilo nalog da se izjasne o mogućnosti da optuženi bude privremeno pušten na slobodu. Odluka je donijeta u petak 13. jula, a rok izjašnjavanja je 7 dana. Haško suđenje Ratku Mladiću u ponedjeljak nije nastavljeno zbog zdravstvenih problema, odnosno stomačne gripe optuženog za genocid i najteže ratne zločine u BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je prekinula opskrbu Ukrajine plinom nakon što je isteknuo rok za plaćanje duga, ali opskrba Europe plinom, tvrde u Moskvi, nije upitna. Glasnogovornik Gazproma Sergej Kuprijanov.
Mora se jasno reći, gas se dostavlja europskim potrošačima u skladu sa ugovorom, a ukrajinski naftogas je u skladu sa tim ugovorom dužan da osigura isporuku do krajnjeg korisnika.
Do punkta zdeća.
Gazprom je saopćio da je podigao tužbu protiv Ukrajine pred arbitražnim sudom u Štokholmu zbog duga od 4,5 milijarde dolara. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk na stav Moskve ovako je odgovorio.
Ali to ne gas. To je zahajni plan Rusije po znišćenju Ukrajine.
Ovdje nije riječ o gasu. To je generalni plan Rusije da uništi Ukrajinu. Ovo je još jedan korak agresije Rusije protiv ukrajinske nezavisnosti. Nećemo subvencionirati ruski Gazprom. Ukrajinci neće svake godine iz svojih džepova davati 5 milijardi dolara kako bi Rusija mogla kupovati oružje, tenkove, avione, da bombarduje ukrajinske teritorije.
Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da Washington razmatra i zračne udare kako bi pomogao iračkoj vladi u borbi sa islamistima, ali i da je otvoren za razgovore sa susjednim Iranom.
U ovom trenutku moramo ići korak po korak i vidjeti šta je realno, ali ne bih isključio nešto što bi moglo biti konstruktivno, a što bi osiguralo istinsku stabilnost. Real stability.
U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu, Bosna, Argentina 1-2, a u ponedjeljak igraju Njemačka, Portugal, Iran, Nigerija, Gana, SAD. Bivši sovjetski automobilski prvak Mihael Schumacher napustio je bolnicu u Grenoblu i nije više u komi. Primljen je na sveučilišnu bolnicu u Lozani u Švicarskoj gdje će nastaviti liječenje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov stigao je u dvodnevnu posjetu Beogradu. Na aerodromu ga je dočekao šef diplomatije Srbije Ivica Dačić, a ključni susret i razgovori sa državnim vrhom u Beogradu planirani su za sutra. Teme će prema najavama obuhvatiti sve aspekte od bilateralnih odnosa, ekonomske saradnje i pitanja Južnog toka do Ukrajine i očekivanja od predstojećih predsjedavanja Srbije OEPS-om. Posjeta Lavrova u trenutku zategnutih međunarodnih odnosa zbog ukrajinske krize nije ni obična ni redovna, a kakvi bi zahtjevi Beogradu mogli biti ispostavljeni, poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Lavrovu, kako to obe strane vole da naglase, tradicionalno prijateljsku zemlju dolazi u momentu njenog nedefinisanog stava prema ukrajinskom pitanju i istih takvih diplomatskih poteza. Od Vučićeve posjete Njemačkoj i zalaganja za jasan evropski put zemlje do svečanog prijema beloruskog predsjednika u Beogradu. Prema najavama iz Moskve, Lavrov stiže sa ciljem širenja saradnje na svim poljima, a od razgovora sa domaćinima očekuje se i sadržajna razmjena mišljenja o aktuelnim međunarodnim problemima. Ukazujući na istorijske korene u odnosima dve zemlje, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin poručuje da posjeta ruskog šefa diplomatije nije obična posjeta.
Nije obična zato što Sergej Lavrov je jedan od aktera svjetske politike i nije redovna zato što Srbija za Sergeja Lavrova je bliska strana.
Uoči dolaska Lavrova, premijer Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju nemačkom listu Handelsbaltu, kojem je ponovio da Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne i sankcije protiv Rusije, što je, kako je naglasio, i jedina razlika između Srbije i ostalih evropskih zemalja. Dok premijer tvrdi da je u tom smislu politička pozicija zemlje jasna, diplomatske aktivnosti stranih zvaničnika ukazuju na drugačije mišljenje. Zato se od Lavrova, kako navodi Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose, može očekivati i da
upotrebi neke reči koje nisu standardne za diplomatsku posjetu i zapravo da u ovom svetlu odnosa između Rusije i Ukrajine ministar Lavrov pokuša da obezbedi makar deklarativnu podršku Srbije na jedan dan ili na dva dana, da srpskom rukovodstvu prenese jasnu poruku šta Rusija očekuje u ovom trenutku, jer su počele da kruže priče o tome kako se na Srbiju sa druge strane vrši pritisak da uvede sankcije Rusiji i da se odlučnije odredi prema pitanju Ukrajine.
Samo dan uoči posjete ruskog šefa diplomatije na adresu premijera Srbije stiglo je pismo iz Vašingtona. Američki potpredsjednik Joseph Biden šalje mu nakon skoro mjesec dana čestitke povodom imenovanja na funkciju predsjednika vlade uz poruku da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Srbiju u nastojanjima da postane faktor stabilnosti u regionu Balkana, ali i izvan njega.
Interesantno je kako se velike sile nadmeću za naklonost Beograda na duge staze, jer vjerovatno se trenutno dešava nešto što bi se moglo okarakterisati kao pozicioniranje Srbije u jednom ili drugom smjeru i naravno za građane Srbije najvažnije koji će taj smjer biti, ali negde iza velike sile je važno da se Srbija orijentiše u jednom ili u drugom pravcu, jer će to istovremeno biti i pokazatelj koliko će zapravo stabilizacija Balkana, odnosno jugoistočne Europe, trajati.
Nakon odluke Bugarske da suspenduje radove na gasovodu Južni tok, ovo je, sudeći prema najavama, još jedno od pitanja u kojima će ruska strana očekivati jasno opredjeljenje i podršku Srbije.
Nije Južni tok stao zbog Srbije, nego zbog Rusije. I ne može Srbija da brani nešto što je Rusija upropastila. da tako kažem.
Kaže nam ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Trebalo je da bude čitav taj projekat završen bar do kraja prošle godine, a sad vidimo da neće biti ni narednih 4-5 godina. Zapravo Lavrov bi trebao nama da kaže šta se s tim dešava i kada će to biti gotovo, i ja mislim da bi Srbija trebalo da postavi na neki način i pitanje obeštećenja za to, jer smo mi u čitav taj energetski aranžman ušli nadajući se u prihodu. Mi sada te prihode gubimo. To nisu male pare koje je Srbija izgubila pouzdavajući se u ruska obećanja. I to samo govori o tome kako se zapravo Rusija prema Srbiji ne ponaša ni malo prijateljski, nego nastoji zapravo da od nje napravi neku svoju koloniju ili onu guberniju.
Uoči posete Sergeja Lavrova iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova ukazali su na tesne istorijske i duhovne veze između dve zemlje i dva naroda, i u tom smislu najavili posebnu pažnju Lavrova manifestacijama povodom stogodišnjice početka Velikog rata i 70-godišnjice od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Uprkos odnosu Rusije prema Srbiji, koji je prema rečima Bojana Alpinta Brkića drugačiji nego prema ostalim zemljama.
Ruski zvaničnici kada govore o Srbiji govore i malo emotivno, ali i sa željom da pokažu neku vrstu dominacije.
Mijat Lakićević očekuje da će Srbija i posle ove posete zadržati svoj status quo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu još uvijek traje prebrojavanje glasova, stoga još nema ni konačnih prijevremenih rezultata parlamentarnih izbora. U međuvremenu se nastavlja polemika oko toga da li opozicija ima pravo da formira vladu ili ne prema važećim zakonima i ustavu zemlje. Naime, za razliku od pobjednika izbora, partije dosadašnjeg premijera Hašima Tačija, kosovske opozicione grupe predvođene Alijansom za Kosovo Ramuša Haradinaja postigle su dogovor o formiranju vlade. Da li se postizborna kriza produbljuje ili se ide ka razrješenju, čućemo od Amre Zajneli.
Da li će Kosovo ponovo u prevremene izbore, zavisi će od interpretacije Ustavnog suda. Postignut sporazum tri politička subjekata LDK, AK i Nisme, a koji je ostavio po strani pobjedničku Demokratsku partiju Kosova Hašima Thaćija, po svemu sudeći nataraće predsjednicu zemlje Atifetu Jahjaga da od Ustavnog suda zatraži interpretaciju. Iz Thaćijeve stranke PDK tvrde da samo pobjednička partija ima mandat za formiranje vlade, dok opozicija navodi da oni koji imaju većinu u skupštini mogu formirati vladu. Nakon objave konačne izborni rezultata i konstituisanja skupštine, ove tri stranke planiraju da predsjednici predlože ime novog mandatara vlade Kosova, a to je Ramuš Haradinaj, lider AK. U tom slučaju očekuje se da će predsjednica pre imenovanja mandatara vlade zatražiti interpretaciju ustava. Od toga će zavisiti da li opozicija ima ustavno pravo da formira vladu ili ne. Ali pre svega toga, najpre predstoji sertifikacija konačnih izbornih rezultata. Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi kazuje da se u Centru za prebrojavanje i rezultate neprestano radi, te veruje da će se veoma brzo početi sa odbrojavanjem uslovnih glasova, glasova koji su pristigli putem pošte i glasova lica sa posebnim potrebama. Nakon izbrojavanja svi ovi glasova, CIK će saopštiti konačne rezultate. Nakon objavljivanja tih rezultata, politički subjekti i kandidati mogu podneti žalbu na rezultat ukoliko imaju određenim institucijama. CIK onda čeka na odluku te institucije i onda nastavlja dalje sa procedurom, kazao je Eljezi. Iz CIK-a je umeđu vremenu saopšteno da u utorak počinje izbrojavanje preostalih glasova. Na osnovu procedure, nakon sertifikacije rezultata i isteka roka od 5 dana za žalbe, konstituisanje Skupštine Kosova je predviđeno za mjesec dana. Prvu sednicu poziva predsjednica Atifete Jahjaga u konsultaciji sa parlamentarnim partijama. Ali, kako stvari trenutno stoje, situacija može da se iskomplikuje već na toj prvoj sednici prilikom odabira predsjednika Skupštine. Demokratska partija Kosova tvrdi da po ustavu i to mesto pripada njima, a s druge strane opozicija već ima svog kandidata, a to je lider LDK Isa Mustafa. Moguće je da će se i za ovu tačku tražiti interpretacija Ustavnog suda, a na osnovu toga znaće se da li će se ponovo na Kosovu održati parlamentarni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
Pravosnažna presuda bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo i primanje mita od predsjednika mađarske naftne kompanije MOL snažno je odjeknula u Hrvatskoj i to na dva nivoa. Po opštoj ocjeni presuda ojačava hrvatske pozicije u pregovorima sa Mađarima oko odnosa snaga u INI koja je zajedničko vlasništvo, a na unutarnjopolitičkoj sceni podsjeća na političku odgovornost ne samo Sanadera, nego i njegovih saradnika i HDZ-a kao stranke. MOL pak povodom ove presude dovodi u pitanje nezavisnost hrvatskog pravosuđa. Enis Zebić.
Reakcije na pravomoćno osuđujuću presudu Ivi Sanaderu za korupciju i ratno profiterstvo ne prestaju. Vladajući na svaki način nastoje podsjetiti da je iza Sanaderovih poteza stajala kompletna tadašnja HDZ-ova vlada, a da ti ljudi i danas čine vrh HDZ-a, stranke koje po anketama sve jača. Premijeni predsjednik SDP-a Zoran Milanović kaže da se pregovaračka platforma vlade u pregovorima s MOL-om oko INA-e ne mijenja, a o političkoj dimenziji ove pravomoćne presude kaže.
Ova presuda po meni prvenstveno u političkom smislu pokazuje, dakle, da je iza toga stajala jedna cijela politička garnitura koja je dalje aktivna. To je HDZ. Mislim, time ne optužujem nikoga drugoga za kriminal ili za kazneno djelo, ali nitko ne može reći da nije znao što se događalo, da u tome nije aktivno sudjelovao ili sudjelovala i da za to nije glasao. Je.
I u Saboru je zatražena stanka kako bi se podsjetilo na presudu Sanaderu, pogotovo na onaj dio presude kojom je potvrđeno da je on za mito od 10 milijuna eura prepustio mađarskoj naftnoj kompaniji MOL upravljačka prava u INI, iako im to ni po prethodnom ugovoru ni po broju dionica nije pripadalo. Nada Turina Đurić u ime narodnjaka manje stranke vladajuće koalicije.
Ovo je nažalost i sudski epilog vladavine Hrvatske demokratske zajednice, koja je, nažalost, busajući se u svoju državotvornost, stavljajući ruku na srce, s drugom rukom duboko posegla u džepove svih građana Republike Hrvatske.
U ime kluba vladajućih socijaldemokrata, Nenad Stazić.
Presuđen je samo jedan čovjek, ali on to nije činio sam. Odluka je donosila HDZ-ova vlada, jednoglasno. Nikoga nije bilo u toj vladi da upozori premijera iz redova HDZ-a i da mu kaže: stanite, ne ide tako. Ovo jest veleizdaja. Nažalost, ne samo jednog čovjeka. To je ono na što građani Republike Hrvatske moraju biti upozoreni. O tome neka vode računa kada drugi put budu odlučivali koga hoće na vlasti. Kakve ljude.
A da je Sanaderovo ponašanje veleizdajničko, upozorio je prvi sa najviše političke funkcije u zemlji odmah po izricanju presude predsjednik Ivo Josipović.
Cijelu priču mogu okarakterizirati samo jednom riječju, a to je veleizdaja. Veleizdaja jer su toliko važni nacionalni interesi zanemareni i prodani da, evo, to nije moglo proći i bez sudske osude.
On je odmah Sanaderu oduzeo i tri odlikovanja i čin pukovnika, prema zakonskoj odredbi da se nekome mogu oduzeti dodijeljena odlikovanja ako nositelj odlikovanja ili priznanja postupa protivno pravnom poretku ili moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj.
U slučaju gospodina Sanadera stekla su se oba uvjeta. Dakle, riječ je o teškom kaznenom dijelu na koje je osuđen, teškom kaznenom dijelu koje proizvodi iznimno štetne učinke za Hrvatsku. A moralna komponenta posebno je vidljiva u tome što je riječ o čovjeku koji je obnašao jednu od najviših državnih dužnosti.
Iako neki dopuštuju mogućnost da državno odvjetništvo proglasi ništetnim ugovor po kojem je MOL preuzeo upravljačka prava u INI, a kojemu je po ovoj presudi kumovao mađarski mito od 10 milijuna eura Sanaderu, ozbiljniji analitičari to odbacuju kao mogućnost, ali kažu kako je ova presuda u svakom slučaju vjetar u leđa poziciji hrvatske vlade. Profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Josip Kregar.
Presuda je potvrđena o primanju, odnosno davanju mita kod sklapanja ugovora. Time je ugovor postao ništetan. Ali nisu time prestale ili automatski zaustavljene sve one odluke koje INA u međuvremenu donijela ili donosi. Nisu izmijenjeni niti sastavom, niti ovlaštenjima tijela INA. Ovo je jako veliki argument, ne samo za pregovore, nego i u arbitraži, koja će, čini mi se, morati uzeti u obzir činjenicu da nije postojala prava volja, već kazneno djelo kao podloga ovog ugovora.
Mađarska naftna kompanija MOL odmah je povodom presude koja je potvrdila da je bivši prvi čovjek te kompanije korumpirao bivšeg hrvatskog premijera, očekivano dovela u pitanje nezavisnost hrvatskog pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evropska bi unija uskoro mogla kazniti Bosnu i Hercegovinu zbog neusvajanja zakona o gasu. Na ovo upozoravaju iz Ministarskog vijeća energetske zajednice Evropske unije. Domaći su političari dobili novi rok da riješe problem do kraja mjeseca, no gasnu legislativu, značajnu za cijelu državu, niko i ne spominje, kaže naša Maja Nikolić.
Janez Kopač, direktor vijeća energetske zajednice Evropske unije.
Mi na sekretaratu energetske zajednice napisali smo koncept šta je minimum od minimuma koji mora biti sređen na državnom nivou, ne na entitetskom.
Bosna i Hercegovina dužna je do kraja ovog mjeseca donijeti gasnu legislativu, ali od toga neće biti ništa. Kopač kaže da vijeće energetske zajednice uopće ne zna kako da se postavi prema Bosni i Hercegovini, a naloženo im je da joj odrede nove sankcije.
Mislim, mi razmišljamo o tome, ali šta da predložimo u vezi te jadne Bosne i Hercegovine? Mislim, da vam oduzmemo IPA fondove, već su vam oduzeti zbog Sejdić Finci. Da vas isključimo iz energetske zajednice, to je bez veze. Mislim, želimo vas uključiti u Europsku uniju, a ne da vas isključujemo. Da vam damo neke financijske kazne i ovako i onako imate toliko svojih problema. I žalosno je. Mislim, mi bi želili pomoć, a ne kažnjavati.
Kopač je uvjeren da bi legislativa bila donesena da je Mirko Šarović ostao na čelu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. S novim ministrom Borisom Tučićem ne mogu uspostaviti nikakvu komunikaciju, što je prema Kopačevim riječima u Ministarskom vijeću energetske zajednice ocijenjeno potpuno neprofesionalno i neljudski.
Želite li znati hoće li BH političari preduzeti mjere kojim bi spriječili da Europska unija uvede kaznene mjere koje će prije svega pogoditi građane? Cijelu temu naše Maje Nikolić poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od 18. do 22. juna u Sarajevu će se okupiti preko 120 historičara iz cijelog svijeta. Svi oni govorit će na međunarodnoj konferenciji Mjesto Prvog svjetskog rata u evropskoj historiji, koju uz pomoć Evropskih historijskih instituta organizuje Institut za historiju Sarajevo. Riječ je o velikom naučnom skupu na kojem će biti otvoren dijalog o svim aspektima Prvog svjetskog rata. Može li ovaj skup uticati na prestanak političkog manipulisanja Prvim svjetskim ratom, za Radio Slobodna Evropa govori direktor Instituta za historiju Sarajeva Husnija Kemberović. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Više puta ste pomenuli da se priča o Prvom svjetskom ratu, naročito o sarajevskom atentatu, ne smije politizirati. Smatrate li da konferencija koju organizujete može pomoći upravo tome da se stane u kraj politiziranju konačno?
Pa mi ćemo se truditi da bude tako, ali opet postoji puno više onih koji politiziraju događaje od prije 100 godina nego od nas koji se borimo protiv te politizacije. Ono što ja sigurno mogu reći je to da konferencija neće imati nikakve atribute politikantskog nastupa. Mi ćemo biti oštri doista i krajnje rigorozni prema svima onima koji budu pokušavali na konferenciji izlaziti izvan akademskog diskursa i nećemo dopustiti da konferencija bude politikantska.
Ta sesija na kojoj će biti riječ o sarajevskom atentatu od same najave konferenciji budi najviše pažnje javnosti ovdje u Bosni i Hercegovini. Zbog čega?
Razlog je jednostavan, dakle, konferencija se održava u Sarajevu, najveći interes je upravo fokusiran na Sarajevo i na sarajevski atentat i mislimo da će biti jako puno ljudi koji će upravo ta tema najviše zanimati. Ali ono što je važno spomenuti za našu konferenciju je to da mi doista ne svodimo konferenciju čitavu na sarajevski atentat. Mi nismo od samog početka pristali na to da nas neki gurnu da pravimo samo priču o sarajevskom atentatu i o Mladoj Bosni, nego upravo želimo gledati te šire kontekste, naravno unutar ovih regionalnih pristupa, i zbog toga sarajevski atentat, priča o sarajevskom atentatu, o Mladoj Bosni i njezinoj ulozi je izdvojena kao nešto što ima poseban značaj za našu konferenciju, ali ne sama po sebi, dakle, i nije najvažniji dio te konferencije, ali vjerujemo da će najviše ljudi biti upravo zainteresirano za tu raspravu. Možda čak neće najveći broj učesnika biti zainteresiran za ta dva panela, za te dvije rasprave, ali vjerujem da će ljudi koji će dolaziti na konferenciju, dakle, to što je konferencija otvorenog karaktera, znači svi su zapravo dobro pozvani, da će zbog te otvorenosti konferencije biti najveći broj ljudi koji će te dvije teme najviše zanimati.
Evo, rekli ste, bit će otvorena konferencija. Koliko, dakle, po vašem mišljenju, ovakvi skupovi, mislim na naučne, mogu dovesti do toga da se u Bosni i Hercegovini u početku i uzrocima Prvog svjetskog rata prestane govoriti kroz isključivo kroz prizmu Gavrilo Princip terorista ili heroj?
Mi upravo to pokušavamo. Dakle, mi želimo pokazati da se i na uzroke Prvog svjetskog rata ne samo može, nego i mora gledati izvan tih nametnutih okvira kojima se govori o principu kao teroristi ili heroju i tako dalje. Ja sam siguran zapravo da jedino otvoreni razgovori i argumentirane diskusije mogu doprinositi prevazilaženju i tih stereotipa koje postoje i naravno nekih unaprijed određenih čak i razumijevanja onoga što se desilo prije 100 godina.
Još jedan od zanimljivih panela o toj temi se čini mi se možda i najmanje govori ili mi najmanje znamo jeste položaj žena u Prvom svjetskom ratu.
Postoji nekoliko panela koji su još vrlo bliski tome, dakle o ženama i njihovoj ulozi u ratu, ali također postoji nekih tema, recimo, koje govore o pismima, recimo vojnika koje oni pišu sa fronta svojim ženama, suprugama, djevojkama i tako dalje. Ja mislim da te nove teme će biti zapravo naš najveći doprinos historiografiji o početku Prvog svjetskog rata. U nekim historiografijama, pa čak i u srpskoj historiografiji, postoji nekoliko čak i monografija koje govore o ulozi pojedinih žena u Prvom svjetskom ratu, o ženama herojima, recimo u srpskoj vojsci. Postoji neki ljudi koji se time bavili, ali mislim da ova naša konferencija će, dajući značaj tim pitanjima, zapravo značajnoj mjeri utjecati na historiografiju o Prvom svjetskom ratu u budućnosti.
Evo, za kraj ovog razgovora nemoguće je da ne pomenemo da će brojna svjetska imena biti za 3 dana u Sarajevu, znači 18. juna kada počinje konferencija. Možemo li samo kratko reći odakle sve očekujete naučnike?
Ključni govornik na našoj konferenciji će biti profesor Mark Mazover, koji je trenutno profesor na Columbia Univerzitetu u New Yorku, a inače je rodom iz Londona i pisac nekoliko knjiga o Balkanu i balkanskoj istoriji tokom 20. stoljeća, dakle jedan od, rekao bih, autoriteta za historiju, globalnu istoriju 20. stoljeća. Osim njega tu je još niz drugih historičara koji dolaze iz čak 27 zemalja, to su moji saradnici izračunali, ja nisam vodio računa, dakle historičari iz 27 različitih zemalja i čak 54 različita grada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim historičarima kao i sa historičarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
I za kraj, o događaju koji se sasvim sigurno danas najviše komentariše u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim državama, među svima čija su srca noćas bila za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i njene Zmajeve, koji su i pored poraza o 1-2 protiv Mesijeve Argentine pokazali izvanrednu igru i zalaganje i dali nadu da mogu dalje na svjetskom kupu u Brazilu.
Spektakl pravi, pa što je najvažnije, naši nisu obrpani.
Zadovoljni sa našim.
Mislim, nije Argentina mal protivnik, ali borili su sa momci, vjerujem. Pak nismo mi mala država. Ne damo se mi.
Da, zadovoljan sam, veoma sam zadovoljan. I po mom mišljenju, onako, kao građana, dobro su odigrali. Smatram da ćemo se ipak klasirati u drugo kolo.
Igrali smo fantastično i jednu u Argentini, koja je svjetska vele sila, pokazali smo da smo mi ova jaka i dobra reprezentacija.
Dali se dečki sve od sebe, ono, super je bilo. Mi smo imali sreće sa onim prvim golom, ali...
Jel mislite da će dogurati do, recimo, smine četvrtine?
Pa, mislim da bi trebali, ono, s onim što su pokazali uče, ako im ne padne koncentracija, ono, sigurno.
Sljedeća utakmica Bosne i Hercegovine je sa Nigerijom u subotu 21. juna, na kraju vijesti dana.
Njemačka trenutno vodi 1-0 protiv Portugala. Ponavljamo još neke vijesti. Cijenimo stav Srbije koja želi ujedinjenje, a ne razjedinjenje u Evropi, rekao ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Beogradu. Crna Gora sigurno prva sljedeća članica EU i NATO-a, uvjeren predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Slovenija će organizirati donatorsku večer za pomoć poplavljenim područjima u BiH, najavila slovenska premijerka Bratušek. Ukrajina prekinula opskrbu, Rusija prekinula opskrbu Ukrajine plinom. Washington razmatra i moguće zračne udare u Iraku, rekao američki državni tajnik.
U regionalnom programu toliko, osim Irjane Rakile, s vama su ovih pola sata bile Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Zahvaljujemo na pažnji i preporučujemo vam i dokumente Dana radija Slobodna Evropa.